Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Dobrodošli u novo izdanje emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore.
Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, dobrodošli u 176. izdanje emisije. Smo započeli troparom Krstu Tvojem poklanjajem se Vladikom. S obzirom da smo juče proslavili Krstovdan, tako da će i ova naša emisija današnja biti u znaku ovog praznika.
Pune dome, pa zaguri mene, či uša te gradire, prežurur buzelor mene.
U prvom dijelu emisije, poštovani slušalci, imat ćemo priliku da čujemo i jedan segment iz emisije Iskre pravoslavlja, koja se emitovala juče 27. septembra na radiju Republike Srpske. Urednik i voditelj emisije je Radmila Karanović. Mi ćemo čuti dio koji se odnosi na ustoličenje episkopa Jovana. Iz ove reportaže smo izdvojili da čujete njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa cetinskog mitropolita crnogorsko-primorskog gospodina Amfilohija, zatim mitropolita katarskog gospodina Makarija, biskupa londonskog, kao i anketu koju je Radmila uradila sa ljudima koji su pristigli iz raznih krajeva na ustoličenje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana.
Noći kao brazda će se taj jedin pomoć, se nisi bez kvase ne rolne ja.
U drugom dijelu emisije čućemo jedan tekst o prazniku, šta se desilo na Golgoti. Zatim ćemo čuti i jedan dio iz rukopisa Gavrila Tadića, vodiča po svetoj zemlji, skazanje kako se podiže časno drvo krsta. A za kraj emisije čućemo i informacije koje su vezane za život crkve na Bliskom istoku.
Glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, de glasul meu înaintea lui voi spune.
Jerusalim od zlata.
Ima imaćemo priliku da čujemo segment iz emisije Iskre pravoslavlja, koja se emitovala juče 27. septembra na radiju Republike Srpske. Urednik i voditelj emisije je Radmila Karanović. Mi ćemo čuti dio koji se odnosi na ustoličenje episkopa Jovana. Iz ove reportaže smo izdvojili da čujete njegovo visoko preosveštenstvo arhijepiskopa Cetinjskog mitropolita Crnogorsko-Primorskog gospodina Amfilohija, zatim mitropolita Katarskog gospodina Makarija, biskupa Londonskog, kao i anketu koju je Radmila uradila sa ljudima koji su pristigli iz raznih krajeva na ustoličenje vladike pakračko-slavonskog gospodina Jovana.
Noći kao brazda će se taj jedin pomun, se nisi bez kvasene rolne ja.
13. septembra 2014. godine na dan Jasenovačkih novomučenika u sabornom hramu Svete Trojice u Pakracu u tron episkopa pakračko-slavonskih uveden je njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan. Radio Republike Srpske bio je na ovom događaju i evo šta smo zabilježili. Svetom liturgijom u Sabornoj crkvi Svete Trojice u Pakracu načastovao je njegova svetost patrijarha srpski gospodin Irinej uz sasluženje više arhijereja, sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve. Svečanosti ustoličenja uz prisustvo više stotina Srba, koji su se na ovaj dan sabrali u Pakracu iz svih srpskih krajeva, prisustvovali su i visoki zvaničnici. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, šef predstavništva Republike Srpske u Izraelu Arije Livne, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić, predsjednik Srpskog narodnog vijeća u Hrvatskoj Milorad Pupovac, a iz Engleske je došao lord biskup londonski dr. Richard Charters, gradonačelnici Pakraca i Lipika, predstavnici Rimokatoličke crkve i vjerskih zajednica, lokalne vlasti i mnogobrojni gosti i predstavnici drugih vjerskih zajednica, kao i ličnosti iz kulturnog i javnog života. Predajući žezal u ruke novo ustoličenog episkopa slavonskog, patrijarh srpski Irinej je istakao da vladika Jovan poznaje istoriju stradalnog naroda tog kraja. Patrijarh je podsjetio da je pastva eparhije slavonske malena i raštrkana po cijelom svijetu i naglasio da je dužnost svakog sveštenoslužitelja da brine o svakoj duši hrišćanskoj, a tim više nadležnog arhijereja. Sjećajući se novomučenika Jasenovačkih, patrijarh Irinej je uputio molitvu Gospodu da se takva tragedija nigdje u svijetu ne ponovi. Eparhija slavonska je mučenička i stradalnička. Narod ove eparhije je kroz istoriju protjerivan i ubijan. Ovdje je ubijeno 19.000 srpske djece. Molimo se danas za sve jasenovačke i nedužne žrtve iz proteklog rata. Ovdje su uništene i spaljene mnoge svetinje, ali život nije. Vladika će pomoći da ovo što je spaljeno i uništeno ponovo obnovimo, poručio je patrijarh srpski Irinej tokom ustoličenja episkopa Jovana kao 26. episkopa slavonskog.
Pomoći se kao što rekao malobrojnom narodu. Naša pastva je izvan svojih domova, naša pastva je raštrkana po celoj bivšoj Jugoslaviji, pa i više po celom svijetu, ali dolazite, kao što opet rekao, malobrojnom narodu na zemlji, ali mnogobrojno u zemlji i pod zemljom. I to je vaša pastva. Da se za njih Bogu molite i da činite da se njihove imena nikad ne zaborave. Sa molitvom i željom Gospodu da se i dela ona koja su desila nikada ne ponove, da krepite ove malodušne koji su ostali u ovim prostorima, da sačuvaju svetinje svoje, sačuvaju grobove svojih predaka, da sačuvaju onu veru za koji su ljudi postradali. A časno je za tu veru postradati. I to čineći, činite mnogo svoje crkvi, svome narodu, naš sabor, kad je si na puno poverenja u vaše iskustvo i dobru volju i spremnost da revnujete na delo Božije, na crkvu i pasanje ruku. Neka vam Gospod bude sa vama i svi mi preci veliki i slavni koji su bili na tronu, koliko i vi odlazite svojim molitvama pomognu, svoju pastirsku, arhijerejsku dužnost, svoju častno obavite. Aksios!
Aksios!
Masovno stradali od 1941. do 1945. kao i od 1991. do 1995. godine. Ovdje je život mnogo puta uništavan, ali nikada nije uništen. Pakrački i slavonski Srbi nose svoj krst. Od danas će to nošenje krsta izgledati drugačije. Obnovit ćemo hramove i eparhiju, poručio je vladika Jovan. Ohrabren sam kada vidim prepun hram u Pakracu u kome je započeta obnova. U svojoj besedi nakon uvođenja u tron episkopa slavonskih njegovo preosveštenstvo, gospodin Jovan između ostalog je rekao.
A taj Bog u nama, odnosno obrazi podobije njegovo upisano u čovjeka, nikada nije zasijao slavonskim panonskim vranicama i brdima kao naše vrijeme i pred našim očima. Prvo, kada je Vukašin Mandrapa, seljak iz Klepaca u Hercegovini, došavši u Jasenovcu pod nož svoga mučitelja, s mirom i praštanjem Boga čovjeka raspetoga na krstu poručio svome želatu, samo ti, sinko, radi svoj posao. I drugi put, kada je u Slavoniji na svijet došao, iz nje u svijet krenuo patrijarh srpski Pavle, pozivajući nas i vaskoliku vaseljenu da budemo ljudi, ljudi po obrazu i podobiju Božijem, koji svoju bogopodobnost ne daju ni pod cijenu stradanja, smrti i nestanka sa zemaljskog šara. I evo nas, vaša svetosti, braće i sestre, u obnovljenom i obnavljenom domu Trojice u Pakracu, prestonom domu Božeške, Pakračke i Slavonske episkopije, prizivajući pramučenike Makabeje, pitajući se i hraneći iskonskim slovom svete braće, i stojeći pod krstom Vukašina i Pavla, vidjeći onima tek prvine i korijen žrtava koje nam predstoje. Ponavljamo riječi našega predčasnika, jednog od mnogih velikih koji su krasli Slavoniju, da moramo da gorimo u želji da se svi spasu kroz crkvu, kao bogočovečanski organizam kome je glava jedino sam Gospod Hristos, a mi svi udovi toga tijela. Ali blagosiljajući sve četiri strane svijeta kao Jermeni, a kojima je prognan njihov narod. Mi ponavljamo ovdje vaše svetosti, blagodareći vašim apostolskim nogama koje su došle ovdje i posjetile ovu crkvu vidljivu i nevidljivu, nigdje tako sabranu kao ovdje, da nam je prosvjetalo rano proljeće blagodati Boži u kojima smo se okupili, da činimo molitve blagodarenja Bogu za dobre žetve nebesne, da bismo se još više psalamski rekli, ljeto i proljeće ti si stvorio, sjeti se ovo.
Doviđenja prisustvovalo je više stotina Srba koji su se u ovaj dan sabrali u Pakracu iz svih srpskih krajeva. Kažu, ovakve svečanosti nije bilo u ovom kraju u posljednjih 50 godina.
Udruženje Čuvari Hristovog groba, porijeklo smo vrlička nošnja, ali smo naše običaje preneli u Batajnicu. Pored ovih zbivanja, pošto se najviše naš broj ljudi iz vrličkog kraja skupio u Batajnici i okolini, i onda smo mi osnovali to udruženje i tako te običaje preneli. Tu smo pozvani kao čuvari Hristovog groba. Udruženje da dođemo u našim odajama, da dođemo u našim nošama.
Milica Plisnić, 40. godišta od Gradiške, ali odojnjeg vatva izbjeglica.
Bili ste danas na ovom svečanom udruženju Novog Vladike. Šta za vas to znači?
Joj, ja svakda idem. Gdje god čujem, meni ovo mili. Kako ja odam, vidiš me, a ja opet dok mogu, ja idem.
Nošić Zajka.
Odakle dolazi?
Iz Kovačevce, čak kod Lipiga.
Šta za vas znači ovaj događaj?
Pa, lijepo je vidjeti sve, drago mi je što imamo Novog Vladiku i tako. Mislim, ono, običaj je, nisam nikad bila na tome, ali eto sad sam došla da vidim to Vladiku i drago mi je što sam vidjela.
Kako se vi zovete, odakle dolazite? Milarević Ljuba, iz okolice sam tu i presretni smo što se ovo dešava, inače smo domaći ljudi odavde i tako da, ovo puno znači za nas. A ovo je za nas velika stvar i stvarno je ovo za nas i
jedan pogled u budućnost, evo. Jovanka iz Kovačevca, tu u okolice Lipika. Velika, to je za mene jedan veliki doživljaj, jedna velika stvar, jedna duhovna, duhovno povrat što je nekad bilo. Evo.
Ja gledam na to kao značajnu stvar koju treba povratiti, treba pozvati više mladih da sudjeluju u takvim događanjima.
Moje ime je Ilija Glogovac, ja sam pomorac. Pomorski kapetan završio u Pomorskoj školi Akademije u Kotoru, a ja dolazim iz Herceg Novog, a porijeklo sam Hercegovac od Trebinja i vaš novi episkop je moj veliki bliski prijatelj i duhovni svatac. I došao sam za to, a došao sam iz drugog razloga da vidim taj Pakrac u kome je bilo veliko prvog. Krvo poliće Srba, pa sam se vratio, bio i Jasenovac, nije sam nikad tu prije bio. Ja sam impresioniran šta je otac Jovan uspio da pokrije izgorelu crkvu i da sazove ovoliki skup vjernog naroda, a drago mi je da su došli i katolički sveštenici koji su vidjeli ovo svjedočanstvo rušenja svetinja, ne samo ovog, nego i mnoga druga koje su u buldožorima sravnjeni do zemlje. I treba da znate da je episkop Jovan jedan stručan i bit će od velike važnosti za ovaj dio naroda, odnosno da obnovi svetinje, sigurno će obnoviti. Jer je on prekaljeni sveštenik koji je došao sa Kosova, tamo je bio također episkop Lipnjanski, to je Pećka Patrijašija.
Mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije Radović rekao je da je ustoličenje novog slavonskog episkopa početak duhovne, ali i obnove svetinja u ovoj stradalničkoj eparhiji.
Ovo su dani koji
su u znaku Hristovog raspeća i Hristovog vaskrsenja. A u znaku Hristovog raspeća i vaskrsenja je sad sudbina ljudska, a posebno sudbina naša ovdje na ovim prostorima. Dakle, Hristovo raspeće i vaskrsenje. Pogledajte ovaj hram. Pogledajte koliko je ispaljeno na njega metaka. To je sve su to meci mržnje, opake i otrovne. Bogu ubilačke i bratu ubilačke. Ovi dani, a ovaj hram posvećen Svetoj Trojici. Bogu ljubavi. Tako da ovo današnje ustoličenje daruje nam jednog novog svjedoka Boga ljubavi, koji u znaku Hristovog raspeća i vaskrsenja pamti svoje pretke, temelje svoju budućnost i svoga naroda, a u isto vrijeme i temelje svoj odnos prema svima onima sa kojima zajedno živimo vjekovima i živjet ćemo i buduća vremena. Dakle, ovo je dan pouke i nauka svima nama, ne isključujući i našu braću Hrvate, Republiku Hrvatsku. Dakle, dan Božji, dan Jasenovca. Vi ste čuli, vladiku, kako je divno pomenuo Vukašina od Klepaca i time je pomenuo upravo to raspeće ove male Raške, kako se ona zvala vjekovima, i svoje eparhije i svoga naroda, a u isto vrijeme pomenuje i patrijarha Pavla. Mi smo obilježili 100-godišnjicu njegovog rođenja u njegovom selu i zasadili smo hrast koji će, ako Bog da, da raste.
Nakon svete liturgije i ustoličenja novog slavonskog episkopa za zvanice je priređen svečani ručak i obraćanje gostiju, a pripremljen je i prigodan kulturno-umjetnički program. Predstavnik Jerusalimske patrijaršije, mitropolit katarski gospodin Makari, u svom obraćanju rekao je da dolazi u eparhiju koja je u prošlosti mnogo stradala, a u kojoj je svojevremeno i on bio na službi.
Vaše svetosti, vaše preosveštenstva, ekscelencije, te predstavnici drugih verskih zajednica, braće, draga braćo i sestre. U današnjem danu, koja je posebna za ovaj kraj, pošto novi episkop krene sa današnjeg dana poslije ustoličenja da bude pastir ovoga naroda. Ovaj narod koji je dosta stradao, i to već vi znate, a dozvolite i mene da kažem da sam kao student bio na ovim krajevima i u Pakracu i služio sam i ovom sabornom crkvu i u Virovitici i u Okučanima, i onda posle 2 godine nisam mogao da približim samo do česme, bilo zatvoreno. Nije mi bilo prilaz, ne samo meni, nego i tadašnjega episkopa Lukijana, i čak imam i fotografije koji smo iz toga ugla fotografisali i dvor i sabornu crkvu. Radujem se danas, pošto ovo mislim da je prošlost i ovi novi početak na čelu sa novoga episkopa Jovana, koji ga znam za studentske dane, a kasnije kad on naučio jevrijski jezik i završio postdiplomske studije u Jerusalimu, i tako se pojačala naša veza, ne samo lična, nego i sa Jerusalimskom crkvom, i on ne samo obogatio svoje znanje, nego i dosta iskustvo, mislim da je stekao tamo, i sada je spreman sve toga da položi za ovaj narod, za ovaj kraj. Ja, ne samo lično, nego i ime našeg patrijarha Teofila Jerusalimskog i bratstva gospodnje, bratstva čuvara groba gospodnjega, koji je isto šalju molitveni pozdrav, pošto smatramo našega dragoga episkopa Slavonskog Jovana, počasnog člana bratstva čuvara groba gospodnje.
U ime predsjednika Republike Srpske riječi podrške i zahvalnosti novom episkopu Slavonskom uputio je direktor sekretarijata za vjere u vladi Republike Srpske Dragan Davidović. Ovo je mučenička eparhija jer smo mi Srbi sabrani u ovoj eparhiji u Jasenovcu i prema ovoj eparhiji imamo veliki dug, naglasio je Davidović.
Preosvećeni vladiko, ako ti je Bog rekao ne boji se kad si prihvatio ovu eparhiju i narod Republike Srpske, ti isto poručuje ne boji se. Stojimo uz tebe, stajat ćemo uz tebe kad god ti bude trebalo i šta ti god bude trebalo. U to ime mi s ovu stranu Save ti čestitamo kao tvojim sunarodnicima, kao čovjeku koji si rođen iz ovih krajeva, s nadom da ćeš uvijek utočište naći i u ovoj eparhiji i u Zagrebu, kao u Beogradu i kao u Banja Luci. U ime Republike Srpske, u ime predsjednika Republike koji je bio svo vrijeme ovdje, moralo je da ide poslovima, ja vam se zahvaljujem i želim dugovečan i veliki rad. Hvala još jednom i neka je na ponos srpskog naroda tvoje vladičanstvo.
Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić u svom obraćanju izrazio je uvjerenje da će episkop Slavonski gospodin Jovan ostvariti dobru saradnju sa drugim religijama i narodima, ali da će uspješno voditi prije svega svoj narod. I iz Engleske je došao lord biskup londonski dr. Richard Charters, čije poznanstvo sa episkopom Jovanom datira od ljeta po srpski narod tragične 1999. godine, kada je londonski biskup bio na čelu grupe biskupa Anglikanske crkve, koji su posjetili Kosovo i Metohiju i u susretu sa patrijarhom Pavlom i mitropolitom Amfilohijem iskazali svoje ljudsko i hrišćansko saosjećanje zbog patnje i stradanja srpskog naroda.
Ja sam ga prvi put upoznao 1999. u Peći, u doba razaranja, u teško doba, i kad sam ga posetio u manastiru u Pećkoj patrijaršiji, kad sam ga upoznao, ja sam u njemu video duh. Duh sveti, duh hrišćanske vere, kako je u njemu. I ja znam da će on taj duh ovdje preneti, koji je u srcu hrišćanske vere, kako bi radio u ovoj gostoprimljivoj Hrvatskoj uspostavljanju boljih odnosa između svih nas. Aksiozno.
Čestitke novo ustoličenom episkopu Jovanu izrazio je i biskup Požeški Anton Škorčević, izaslanik Hrvatske biskupske konferencije. Episkop Jovan Ćulibrk rođen je 16. aprila 1965. godine u Zenici. Osnovnu školu i gimnaziju završio je u Gradišci. Južnoslovenske književnosti studirao je na univerzitetima u Banja Luci i Zagrebu, gdje je i diplomirao. Teologiju je studirao na pravoslavnim bogoslovskim fakultetima u Beogradu i Srbinju. Magistarske studije iz jevrejske kulture pohađao je u spomen ustanovi Yad Vashem i na Jevrejskom univerzitetu u Jerusalimu. Magistarski rad odbranio je kod doktora Davida Vankira, šefa Međunarodnog instituta za proučavanje holokausta u Yad Vashemu. Govori engleski, ruski i hebrejski. Služi se njemačkim, grčkim i sa nekoliko slovenskih jezika. Kao iskušenik bio je od 1991. godine u manastiru Savina, a od 1992. godine prešao je u Cetinski manastir, gdje je zamonašen uoči Ivanjdana 1993. godine. Od 1993. do 2003. godine predavao je književnost, srpski i slovenski jezik, te opštu istoriju i bio sekretar bogoslovije Svetog Petra Cetinskog na Cetinju. Član je komisije Svetog arhijerejskog sinoda za prevod Starog zavjeta. Član je odbora za Kosovo i Metohiju Sabora Srpske pravoslavne crkve. Bogu, mi Božijom.
Jerusalim od zlata.
Ovoga dana praznuju se dva događaja u vezi sa časnim krstom Hristovim. Prvo, pronalazak časnog krsta na Golgoti i drugo, povratak časnog krsta iz Persije opet u Jerusalim. Obilazeći svetu zemlju, sveta carica Jelena namisli da potraži časni krst Hristov. Neki starac Jevrejin po imenu Juda jedini znade mjesto gdje se krst nahođaše, pa prisiljen od carice izjavi da je krst zakopan pod hramom Venerinim, koga podiže na Golgoti car Adrijan. Carica naredi te porušiše taj idolski hram, pa kopajući u dubinu nađoše tri krsta. Dok carica bješe u nedoumici kako da raspozna krst Hristov, prolažaše mimo toga mjesta pratnja sa mrtvacem. Tada patrijarh Makarije reče da meću na mrtvaca redom jedan po jedan krst. Kada metnuše prvi i drugi krst, mrtvac ležaše nepromijenjeno, a kada staviše na nj treći krst, mrtvac oživje. Po tome poznaše da je to časni i životvorni krst Hristov. Metnuše ga potom i na jednu bolesnu ženu i žena ozdravi. Tada patrijarh uzdiže krst da ga sav narod vidi, a narod sa suzama pjevaše: Gospode pomiluj. Carica Jelena napravi kovčeg od srebra i položi unj časni krst. Docnije car Hozroj, osvojivši Jerusalim, odvede mnogi narod u ropstvo i odnese krst gospodnji u Persiju. U Persiji krst je ležao 14 godina. 628. godine car grčki Iraklije pobjedi Hozroja i sa slavom povrati krst u Jerusalim. Ušavši u grad, car Iraklije nošaše krst na svojim leđima. No, najedanput stade car i ne mogaše ni koraka kročiti. Patrijarh Zaharija vide angela koji spriječavaše caru da u raskošnom carskom odijelu ide pod krstom, i to po onom putu po kome je gospod bos i ponižen hodio. To viđenje objavi patrijarh caru. Tada se car svuče, pa u bijednoj odjeći i bosonog uze krst, iznese ga na Golgotu i položi u hram Vaskrsenja, na radost i utjehu cijelog hrišćanskog svijeta.
Oh, my God.
Jerusalim od zlata.
Poštovani slušaoci, odlučili smo se da čujete jedan dio iz značajnog rukopisa koji potiče iz 17. vijeka Gavrila Tadića, Vodič po svetoj zemlji. Čućemo jedan dio skazanje kako se podiže časni krst gospodnji. Ovaj odlomak smo već imali priliku da čujemo u našoj petoj emisiji koja je emitovana 16. marta 2008. godine, u kojoj smo govorili o Gavrilu Tadiću i o putopisu po svetoj zemlji i njegovom vodiču koji se i danas čuva u Jerusalimskoj biblioteci. U ovoj emisiji je gostovala upokojena naša sestra Anja Jeftić. A prije Anje čućemo i šta je vladika Jovan rekao o značaju ovih rukopisa. Kao obraza
će se taj jedin pomoći. Knjige koje su u kasnom srednjem vijeku i u kasnom romanskom dobu posle pada Carigrada nastajale u Vizantijskom konvoju, kako je naziva Dimitrije Bolenski, na području pravoslavne crkve Hristove, zemljama koje su ničija i kultura označena, njome nazivalo se proskenitarioni. Jedan od tih proskenitarioni napisao je srpski monah Gavrilo Tadić i čuva se u nacionalnoj i univerzitetskoj biblioteci Izraela u kampusu Givat Ram u Jerusalimu. Inače, ukrašeno prelepim crtežima svete zemlje i svetog grada, koji se nalazi čak na zidovima nacionalne biblioteke. Taška zredine, domne, domne, otimej, spredine, amna,
daždu, i canuje, sufre, durme. Da sačekamo taj odlomak koji se ne nalazi u grčkom izvorniku i koji je pretpostavlja se autentičnim Gavrilom. To je skazanje kako se podiže časno drvo krsta u svetom gradu Jerusalimu na praznik njegov 14. septembra. Kada dođe praznik obeleženja časnog i životvornog krsta, dođe patrijarh u svet i veliku crku časnog groba gospodnjeg i obuče se u odjeće skupocjene. I sa njim je arhijereja mnogo, i sveštenika i džakona, i poju liturgije svetog Jovana Zlatoustog, u svetoj velikoj sabornoj crkvi. I po završetku svete službe iznesu časno drvo na kome su rastali gospoda našeg Isusa Hrista. I ono je na jednom velikom okovanom krstu prirezano zlatom. I postave ga na veliko bljudo ruskog cara. I podigne ga patrijarh i stavi ga na glavu jednom od arhijereja. I od taj čas iznesu barjake mnoge, to jest stagove. Na svakom barjaku po jedan krst pozlaćen i užegnu mnoge velike svijeće. I pođe patrijarh sa litijom i pred njim nostaje časno drvo. I siđu smo na mjesto gdje nađe sveta Jana časni krst Hristov. Tu primi patrijarh u ruke časno drvo od arhijereja i govori velika i ekstremna, a narod viče gospode pomenom. I znamenu je patrijarh ljude časnim drvetom. Zatim primar sjera i časno drvo i podiže ga na glavu. I izidi smo gore i podi smo okolo velikog oltara i okolo časnog groba Hristovog i okolo silasa, to je spovoja Hristovog, sa litijom noseći rukama barjake ili stagove i mnoge velike sveće. I odatle podi smo gore na svetu Golgotu. I tu primi patrijarh časno drvo i stoji prema istoku i govori velika jektenija. Zatim se okrene ka zapadu prema silaskog Hristovom. Zatim pođe na jug i na sjever i tu također govori ektenije. Na svakom mjestu zamenu je ljude časnim drvetom i ljudi viču sa strahom, gospode pomenom. I pođe smo s
Svete Golgote, dođe smo opet u veliku sabornu crku sa barjacima i sa svećama. I tu uzme patrijarh s častnom drvom od Ahireja i staje prema istoku. I tu govori je Jestenija i otpus svete božanstvene službe. I daje časno drvo jednom od Ahireja i ovaj ga drži pod prestola patrijarhom. I ide patrijarh i sede na svoj presto i deli narodu svetu anaforu. I tu se livaju časno drvo pod prestola patrijarhom iz ruku arhijerejskih. I tako se završava časni praznik podizanje časnog i životstvenog krsta. Ovo je ujedno i posljednji dio Gavrilovog putopisa na kraju kog se nalazi na potpisni zapis autora koji kaže: ispisah ovaj poklonik časnom grobu gospodnjem. Godine je 7173. To je po jevrijskom računanju vremena. Ovo je moj ekskurs, ja nastaviti za čekanjem samo da kažem. Dakle, Jevreji su vjerovali da je godina stvarana svijeta 5508 prije Hrista, pa je tako srednjovjekovna tradicija na te godine dodavala one godine nove ere od Hristovog rođenja i dobijao se ovaj zbirni broj. Evo kako kaže Gavrilo, a od rođenja Hristovog 1662. mjeseca januara 20. u svetom gradu Jerusalimu. Grešni Gavrilo tada.
Think so to con che mi terra tu fotos e nimnisti modes megalino me
megalini psichi mu ton chirio che galia se to plemma mu epito theo to so tirimo.
Πλουτούντας εξαφέστηλε κενός.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.
Bilježimo informacije iz pomjesnih crkava. Patrijarh sve Gruzije, Ilija II, primio je u svojoj rezidenciji u Tbilisiju direktora predsjedništva za vjerska pitanja Turske, Mehmeda Germiza, i zatražio da se dozvole bogosluženja u gruzinskim crkvama na teritoriji Turske. Inače, ovo pitanje već je razmatrano za vrijeme patrijarhove posjete Turskoj u oktobru 2011. godine. Nedavno je gruzinska patrijaršija uputila i zvanično pismo turskim vlastima. Pet je istorijskih spomenika i središta gruzinskog vjerskog života koja Gruzini u posjeti Turskoj rado pohode i u kojima se mole. Možda bi ovdje mogli da monasi služe i najavljuju vjerski život, istako je patrijarh Ilija na ovom sastanku. Prema patrijarhovim riječima, muslimanska zajednica u Gruziji ima sve uslove za slobodno ispovjedanje svoje religije. Tako, u Gruziji ima 331 dejstvujuća džamija. Dvadesetog septembra 2014. godine mješovita komisija za vođenje bogoslovskog dijaloga pravoslavne i rimokatoličke crkve završila je svoj rad u glavnom gradu Jordana, Amanu. U zasjedanju su učestvovali predstavnici Vaseljanske, Aleksandrijske, Antiohijske, Jerusalimske, Ruske, Srpske, Gruzinske, Rumunske, Kiparske, Jelatske, Poljske, Albanske pravoslavne crkve, kao i pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke. Delegati Srpske patrijaršije bili su njegovo preosveštenstvo episkop Bački Irinej i episkop Braničevski Ignjatije, dok se na čelu delegacije Moskovske patrijaršije nalazio mitropolit Volokolamski Ilarion u pratnji dva sveštena lica. Za vrijeme zasjedanja mješovita komisija je proučavala nacrt dokumenta na temu Sabornost i prvenstvo, koji je pripremio koordinacioni odbor komisije 2012. godine u Parizu. Mješovita komisija je, s obzirom na principijalne primjedbe, odlučila da se stavi novi nacrt koji bi se proslijedio zasjedanju naredne zajedničke bogoslovske plenarne komisije. Redakcijska grupa, obrazovana od članova komisije, pripremila je nacrt novog dokumenta pod nazivom Na putu ka opštem poimanju sabornosti i prvenstva u crkvi u prvih 1000 godina. Poslije duže diskusije, koja je izazvala ozbiljna razmimoilaženja na temu prvenstva u crkvi, odnosni tekst je predložen na doradu koordinacionom odboru Mješovite komisije, koja je zakazana za 2015. godinu. Tokom razmatranja tema sabornosti i prvenstva u crkvi iznijete su i kritičke primjedbe na usvojeni dokument od strane Mješovite komisije u Raveni 13. oktobra 2007. godine. Eklesiološke i kanonske posljedice svetotajinske prirode crkve. Mitropolit Ilarion je istakao da među pravoslavnim crkvama nema konsenzusa, a uz to je dokument bio usvojen u odsustvu predstavnika Ruske crkve, čije kritičke primjedbe na tekst izražene tokom njegove pripreme nisu bile uzete u obzir. Sa svoje strane je predstavnik Gruzinske pravoslavne crkve mitropolit Teodor izjavio da njegova crkva odbacuje ravenski dokument. Završeno plenarno zasjedanje posjetio je njegovo blaženstvo Jerusalimski patrijarh Teofilo II, kao i član kraljevskog dvora Jordana princ Gazi ben Muhammed, savjetnik kralja Abdullaha II po vjerskim pitanjima. U ime članova ove komisije, sa predsjednici Mješovite komisije, kardinal Kurt Koch i mitropolit Pergamski Ilarion iz Carigradske patrijaršije, zablagodarili su njegovom visočanstvu, a u njegovom licu i kralju Jordana Abdullahu II. Na saradnji oko organizacije plenarnog zasjedanja i na ukazanom gostoprimstvu. O zasjedanju komisije donijeto je zajedničko saopštenje u kojem su učesnici izrazili svoje žaljenje zbog teškog stanja bliskoistočnih hrišćana, apelovali na hitno puštanje na slobodu svih zatočenih, među kojima i mitropolita Alepskog Pavla iz Antiohijske patrijaršije i Mar Grigorija Ibrahima iz Sirijske pravoslavne crkve, i na hitnu obustavu krvoprolića i uspostavljanjem mira na Bliskom istoku. Međunarodna komisija za vođenje bogoslovskog dijaloga između pravoslavne i anglikanske crkve zasjedala je u Jerusalimu i ovim povodom učesnici su 19. septembra 2014. godine posjetili njegovo blaženstvo Jerusalimskog patrijarha Teofila. Inače, učeni bogoslovi su se najprije poklonili Hristovom grobu i pomolili se u crkvi Vaskrsenja Hristovog. Njegovo blaženstvo je pohvalio zalaganja na vođenju dijaloga i svima poželio prosvećenje Svetim Duhom kako bi dostigli usaglašenost na dobro vjernika svojih crkava. U nastavku razgovora patrijarh je naglasio koliko se ova patrijaršija trudi oko održavanja i očuvanja svetih mjesta u Izraelu, kao i oko pastirskog staranja o hrišćanima u svetoj zemlji. Učesnici dijaloga, uglavnom episkopi, biskupi i sveštenici, zablagodarili su njegovom blaženstvu na prijemu, kao i na tome što je poglavar Jerusalimske patrijaršije prethodnog dana prisustvovao činu otvaranju pravoslavno-anglikanskog dijaloga. Sa svoje strane, zaiskali su molitve crkve Jerusalima za uspjeh svoje misije i dušepolezne odluke.
Stigadam, kad pred tine domne zisam, tu ješ na deždavna, odravna ješ, în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-a smerit foarte, izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
Amen. Jerusalim od zlata.
Dragi slušalci, to bi bilo sve u ovom 176. izdanju emisije Jerusalim od zlata na talasima Radio Svetigore. Na pažnji vam zahvaljuju vladika Pakračko-Slavonski, gospodin Jovan, iz studija na Cetinju, Vesna Krivčević. Do sljedećeg susreta, s Bogom.
Este în trupul nefrenile lor, zdrobi se vor de piatră, judecătorilor. Auzise vor graiurile mele că s-au îndulcit, ca o brază ce se taie din pământ. Se risipesc oasele lor lângă ea, căci către tine, Doamne, Doamne, ochii mei, spre tine am nădăjduit, să nu iei sufletul meu. Păzește-mă de cursa care mi-am pus mie și de smintenile celor ce fac fără de lege. Când deavol în vraja lor păcătoși, deosebi sunt eu până ce voi trece. Cu glasul meu către Domnul am strigat, cu glasul meu către Domnul m-am rugat. Vărsa voi înaintea lui rugăciunea mea, necazul meu înaintea lui voi spune. Când lipsea dintr-un mine Duhul meu, tu ai cunoscut cărările mele. În calea aceasta în care am umblat, ascunsă cursă mie. Luat-am seama de-a dreapta și am privit, și nu era cine să mă cunoască. Pierit am fuga de la mine și nu este cel ce caută sufletul meu. Strigat am către tine, Doamne, zis-am, tu ești nădejdea mea, partea mea ești în pământul celor vii. Ia aminte spre rugăciunea mea, că m-a smerit foarte. Izbăvește-mă de cei ce mă prigonesc, că s-au întărit mai mult decât mine.
Svjetlo svijeta, Sveti grad Jerusalim.